Tikpa laikam partijas vienotība nosaukums nonāk, kā var teikt, zināmā pretrunā pats ar sevi. Par atšķirīgiem strāvojumiem mēs runājām gan vērtējot Saeimas vēlēšanu rezultātus, gan arī pirms partijas vadības un valdes pārvēlēšanas. Pašlaik gadījums ar partijas biedra Viļānu nodaļas vadītāja Jura Vidiņa rīcības ētisko aspektu izvērtēšanu un viņa iespējamo izslēgšanu no partijas jau atkal ir raisījis izteikumus, ka vismaz 15 citi partijas biedri esot gatavi to pamest, ja Vidiņš tiktu izslēgts. Tā kā šodien vienotības valdē plānos lemt par Vidiņa kunga izslēgšanu, esam uz studiju aicinājuši partijas ģenerālsekretāru Ārti Kamparu, viņš ir mūsu studijā. Labrīt.
Brīt.
Pirmā lieta, kas ir precizējuma, vai tad tiešām šodien valdē jūs lemsit par Vidiņa gadījumu?
Jā, tā procedūra ir tāda, ka mūsu Rēzeknes nodaļa jau pagājušā gadā vadoties pēc tādiem ļoti, ļoti garos gados sakrājušamies argumentiem, ir uzskatījusi un iesniegusi atbilstoši partijas procedūra ētikas komisijā jautājumu par Vidiņa kunga izslēgšanu, uzskatot, ka atsevišķi viņa rīcības nav bijušas atbilstošas partijas ētikas principiem. Pagājušajā nedēļā šis jautājums tika skatīts, viņš tika atlikts aicinot Vidiņa kungu šodien uz partijas valdes sēdi. Viņš ir atsūtījis vēstuli, ka viņš diemžēl veselības iemesli dēļ nevar ierasties. Partijas valde, protams, atbilstoši statūtiem skatīsies jau to jautājumu.
Nebūtu labi tomēr sagaidīt viņa iespēju ierasties. Viņš pats tā kā bija izteicis vēlēšanos, ka viņš labprāt būtu.
Noteikti būtu labi un valde noteikti to ņem šodien vērā. Es tiešām nevaru valdes vārdā runāt, ja mūsu organizācija pietiekam demokrātiski un noteikti šāda veida arguments. Vienmēr ņem vērā, katrā ziņā mūsu partijas radīts ir tāda, ka šādos daudzījos gadījumos, šis nav vienīgais gadījums mūsu partijas vēsturē, jo vienmēr ņem vērā, ka cilvēks teiks nespēja ierasties.
Bet kā jūs to ņemat vērā? Pārceļot šo vērtēšanu vai mīkstinot viņu vājā?
Tas ir valdes, pirmkārt, es nesaldu loceklis, tas tā precīzi, ka man nav lemtiesības, bet ir dažādi gadījumi, teiksim, mēdz būt gadījumi, kurā, teiksim, šo jautājumu vispār varbūt pātraudz skatīt gadījumu, kurā vienkārši sagaida, kamēr cilvēkam ir iespēja ierasties. Mēdz būt dažādi gadījumi, kā jau teicu, šis nav pirmais gadījums, mums tiešām, teiksim, šādi raksturu gadījumi ļoti daudz, piemēram, pats Vidiņa kungs savulaik ļoti aktīvi vairāk reizi aicināja izslēgt Eināru Repšu un Edgaru Jaunupu no partijas, un arī tur bija vairāk reizi skatīšana, arī partija tomēr patīs valde tā kā izlēma neizslēgt šajā gadījumā šos cilvēkus laikam 2011. vai 12. Gadā. Tā kā, lai kā būtu kā pie latviešiem, arī mūsu partijā ir dažādi viedokļi un arī mēdz, teiksim, savā starpā būtu varbūt tie viedokļi nepārāk saskanīgi. Tā kā tas es teiktu, ir tā situācija, kas ir bijusi un ticamāk, kas arī būs.
Un par šiem viedokļiem arī tūdaļ parunāsim. Pirms tam par to, vai jūs esat arī kādu izslēguši ar valdes lēmumu vai vienmēr tas ir beidzies ar neizslēgšanu?
Ir bijuši gadījumi, kad mēs esam izslēguši. Ir atsevišķi gadījumi, ka tas tiešām ir noticis, bet tie laikam nav pārāk daudz.
Bet vai par Vidiņa kunga, tad jūs esat droši vien runājuši arī, lai jūs pats neesat valdē, kādi ir galvenie argumenti, tad tiešām vai par vai pret, vai galvenokārt pret?
Vidiņa kungs tiešām, kā jau pats atzīs intervijā Latvijas avīzē, viņš ir tāds kā revolucionārs, viņš tiešām, teiksim, kā saka, kas uz mēles, to arī viņš pauž publiski. Tas ir saprotams, tāda cilvēka tiešām sabiedrībā ir, un tas mūsuprāt ir pietiekoši liela vērtība.
Un jūs partijā tādus tur nepārāk vajadzētu kaut
kur. Tā nav taisnība, mēs vienkārši tomēr vēlētos, kā jau jebkurā organizācija, tas skaitā, es domāju, Latvijas Rādio arī nav tā, ka visi, teiksim, katrs savu viedokli pilnīgi atklāt pauž zārgu, droši jums arī kāda metoda, kā jūs tomēr vienojieties, kā runāt, teiksim, publisko ziņu sniegt. Tā ir normāla diskusija, mēs esam lepni par to, ka tieši vienotība ir tā partija, kur, par kur runā uz āru, par kur kas diskutē. Es domāju, ka valdes lēmums būs tot izsvērts un ļoti, ļoti loģisks, tā kā šādi gadījumi tiešām ir bijuši, un es ticamāk, kas arī būs, tāpēc tam partijas struktūra tam ir radīta, un es šeit neredzu kaut kādas tādas, īpašu notikumu, ir viena cilvēka, kāpēc par to būtu jādiskutē vēl karstāk.
Labi, bet ko es teiktu cilvēkiem, kas pārmet partijai liekulību, ka vienotībai aizdomas par balsu pirkšanu, aizdomas, ka tādas ir pieņemamas, jo Dzintaru Zaķi neviens nerosina izslēgt, bet ziņošana par potenciālu noziegumu, kā ziņošana, jau ir temats izslēgšana.
Nē, Vidiņa kungs ir vairāk reizes aicinājis Dzintaru Zaķi izslēgt, arī šie jautājumi bijuši skatīti. Atcerieties, Dzintars Zaķis šobrīd ir nolicis partijas mandātus laiku, līdz brīdim, kurā tiks atrisināt šie tiesvedība. Varbūt arī šās lēmumus var tikt skatīts, tā kā tas ir, teiksim, tā saistīts jautājums. Liekulība, šis tiešām viens no ļoti daudziem gadījumiem, kurā partijas ētikas komisija izskata partijas biedru, citu nodaļu, citu biedru šāda veida rakstura iebildumus. Tāda viņa tiešām normāli ir. Šis laikam ir tās vienīgais, kurš izcēlies ar tik lielu tādu publicitāti.
Bet kāpēc? Kā jūs skaidrojat, kas tad Vidiņa kunga aģenti tur kaut kādā veidā uzkurbulējusi?
Domāju, tas nav nekas slikts. Tiešām Vidiņa kungs bija tas, kurš publiski uzstājās šajā gadījumā, un es domāju, ka zināmā mērā viņiem bija liela daļa taisnība. Tiešām šis pārkāpums ārkārtīgi nozīmīgs, ko mēs esam atzinuši gan partiju, gan visu samotpersonu, gan valdi, un mēs būsim ļoti kategoriski situācija, to parādīs parādīsies kaut nelielas aizdomas un patiesība šajā lietā. Bet, protams, ka mēs saprotam, ka sabiedrība ir interesi par premjeras partijas darbu, par vadošās partijas darbu, un mēs tā arī strādājam.
Vai jūs nemulsina pārmetumi par represīvo stilu jūsu partijai, kas bija nākuši arī no Jāņa Egliņa, jau bijušā ētikas komisijas locekļa, kurš atļaušos atgādināt sacīja, ka pamet komisiju, jo šī notikuma ķēde, kā izskatoties agrāk vēl ved uz izrēķināšanos ar partijas biedriem, kuriem ir atšķirīgs viedoklis.
Es gribētu pirmkārt par šo represīvo stilu vairāk pajautāt Egliņa kungam, jo es tā neesmu novērojis, ja partijas procedūra ir tāda, ka šādi iesniegumi jāskata, tas manuprāt vienkārši tikai vienīgi normāli, par ētikas komisiju viņus skata, es neredzu nekādu represīvo stilu, otrs Egliņa kungs nav atsūtījis šādi iesniegumi, kurš atkāpjās, viņš to ir paudz Twitterī, mums partijai tomēr īpaši ētikas komisijai ir savu kaut kādu noteikumu, kurā gribētu tiešām apstiprinājumu, ka arī tas šis Twitter paziņojums ir patiesība, tā kā es vēl pagaidām neredzu nevienu represiju, es redzu tikai, teiksim, šo procedūru, kurā mums ir Rēzeknes nodaļa, kurā arī ir biedri, kurā arī cilvēki, kuriem ir viedoklis, kuriem ir tiesības savukārt, teiksim, izteikt par citu biedru viedokli, partijas valde ir tā, kur pieņem galu lēmumu.
Bet jums pašam arī ir, ja drīkst dalīties, bet šobrīd viedoklis par to, vai tam visam, ko Vidiņa kungs aktualizē publiski, tiešām bija jāpaliek tikai partijas iekšēnē, un nebija gaiss jājauc publiski.
Ziniet, es domāju, ka partijai šeit nav domstarpība Vidiņa kunga viedokli. Tieši tā mēs uzskatām, ka, teiksim, gadījumā, ja tas, kas ir noticis Latgalē, un ne tikai Latgalē, tiek saistībā ar balsu pirkšanu, jā, tad tas ir ļoti, ļoti nopietns pārkāpums, un to ir ļoti, ļoti nopietni jāsod. Tas, ko mēs šim redzam, ka mums viens Dzintars Zaķis, jā, mēs zinām kopā 7 kriminālu procesu, mēs zinām, ka te ir vairāk saskaņas dienas deputāti, piemēram Zariņa kungs, tur ir kaut kur vedis autobusu uz Valmieru no Inčukalni, un tur vairāk citu notikumu, kas ir bijuši, par to neesi nerunā, par tie vienotību visu runā. Mēs saprotam, tas tiešām ir, vadošajā partijai ir loģisks no sabiedrības reakcija, un mēs uzskatām, ka šādām diskusijām būtu jābūt, bet, tomēr tāda kopēja pozīcija atsevišķos jautājumos sabiedrība ir izprotamāk nekā, teiksim, 100 dažādu cilvēku, kurš runā par sevi.
Tas svaigākais jaunums, par ko mēs arī vakar Latvijas radio stāstījām, ka partija draud pamest arī vismaz 15 Viļānu un tuvējo nodaļu biedri, ja gadījumā valda lems vienotības no partijas Vidiņa kungu izslēgt. Vai šie biedri, šis gājiens jūs uztrauc kaut kā?
Protams, uztrauc, katra biedra aiziešana, protams, ir uztraucoši, bet arī šāda veida, teiksim, reakcija nav nekas jauns, mums, piemēram, Jelgavas nodaļā bijusi, 2 gadus atpakaļ tāda arī, teiksim, tā, dažādi pretēji flangi, kuriem, teiksim, dažādi viedokļi par galvenajām pozīcijām, īpaši jau Jelgavas novada jautājumos. Arī tur bija, teiksim, ja gadījumā kāda no pusēm kaut kur tiks vairāk atstumta, tad otra puse tā kā stāsies ārā. Jā, tāda veida, jā, argumenti vienmēr ir tikuši lietoti, mums bija Liepājas nodaļā līdzīga veida konflikts, mums bija Jūrmalas nodaļā, teiksim, tiešām pietiekami liels biedru skaits arī atstāja, ņemot vairāk, teiksim, tā laika, kur Jūrmalas nodaļas vadītājs vienai pusē patika, otrai nepatika. Saprotiet, demokrātiskā organizācijā šāda veida tāds dzīves process ir tikai vienīgi normāls. Mēs to uztveram normāli, jā, tas nav patīkami, jā, tas ikdienā, teiksim, aizņem ļoti daudz nervus un enerģiju, jo kuram taisnība, kurš vainīgs, kuram nav taisnība, ļoti grūti atrast. Bet cenšamies organizācijā, tāpēc struktūra, kura šādā veidā sopa solam ir izsina.
Bet tas pats ultimatīvais sarunas tonis, ka partijas biedra aizstāvības dēļ daļa citu biedru draud aiziet, tas vien jau neliecina to, ka partija tomēr nav vienota izpratne par to, kad demokrātija ir kā viedokļa atšķirības un kad nerēķināšanās ar citiem viedokļiem, kā izskanēs.
Ziniet, man personīgi liekas, ka tas nav normāli, bet tam abām pusēm, ja, tad pirmkārt, ir kāda viena puse, kura, diezgan regulāri tā kā uzstāja un apvaino tiešā veidā citus partijas biedrus, pēc tam tā kā otra puse tā kā mēģina kaut kādā veidā pret to aizstāvēties, un tad tās tie ultimatīvi apgalvojumi tiek mētāti no vienas puses uz otru. Es uzskatu, tas nav pareizi, bet, kā jau teicu, Latvijas sabiedrībā šis nav tāds retums īpaši, ne jau tikai politiskās partijās, arī darbu kolektīvos, arī uzņēmumos, arī ģimenēs tā notiek. Tā kā, jā, tas nav patīkami, bet tāpēc mums ir noteikta struktūra, kā to risināt.
Bet vai šī vārdu saspēle un spēle par izslēgšanu, neizslēgšanu liecina par kādu spriedzi, augošu spriedzi partijā kopumā?
Protams, īpaši jau, teiksim, šāda līmeņa diskusija publiskā telpā gadījumos, kurā ir daudz, daudz nopietnāk politiski jautājumi risināšana, protams, viņi rada zināmu satraukumu, zināmu spriedzi biedru vidu neapšaubām, ja, bet to es negribu noliegt, bet tas, ko mēs, domāju, visi saprotam, ka šobrīd Latvijai daudz lielāku nopietnāku izaicinājumu nevis, teiksim, viens politiskās partijas sīki iekšēji kašķi, ja, kas mums jāatrisina, un protams, ka mediji ļoti interesējās par šādām lietām, tas reizēm liekas daudz svarīgāk nekā piemēram, jautājumu par ekonomikas izaugsmu vai par izglītības reformām vai kaut tam līdzīgu.
Bet varbūt tie mazie sīkie kašķi ir tādas mazas galotnītes tam lielajam aizbargam, kas, kā jūs sakat, tie galvenie jautājumi, par kuru risināšanu varbūt arī bāzes domas.
Nē, es tam negribētu piekrist, redziet, es esmu pilnīgi pārliecināts, labi zinu, ka arī citās politiskās partijās, teiksim, ir pietiekoši liels domstarpības, pietiekoši liela kašķi, teiksim, vienotība ir tā, par ko vienmēr runā, par to mēs esam lepni, tiešām godīgi, tāpēc, ka mums interesējas, mēs esam dzīvi, mūsu organismi dzīves, mēs esam demokrātiski, un tāpēc mēs lepojamies. Tas, ka mums būs dažādi viedokļi atsevišķos jautājumos, es esmu pilnīgi pārliecināts, tas būs vienmēr, un kamēr tādi viedokļi būs, mēs būsim dzīvi.
Bet ir iespēja, ka partijas sašķeļas?
Es domāju, ka tāds iespējas nav. Es domāju, ka partija vienmēr šādos gadījumos atradus, tieksim, spējus diskutēt, atradus risinājumus, lai tādas lietas nenotiktu. Mēs saprotam savu atbildību un es pārliecināts, ka arī partija šobrīd valdē ir pietiekoši kompetenti, gudri, nopietni cilvēki, lai izvērtētu visus riskus.
Ņemot vērā arī neseno spriedzi, kas iezīmēsies koalīcija ar partneriem lielākoties saistībā ar valsts prezidenta ievēlēšanas kārtību, kā jūs definētu, kas ir vienotības lielākie izaicinājumi politikas laukā Latvijā pašlaik?
Es teiktu, ka mums daudz svarīgāks ir tas, kas ir valsts izaicinājums šobrīd, ņemot vērā, ka mūsu premjera Lamdo Straujuma šobrīd ir tāks vada valdība, un mēs redzam Ukrainas konfliktu, kurš ne tū nerisinās jūs paši, nu pat stāstiet par šo pamiera trauslo, kurš ticamākais diez vai būs teiksim, ilgspējīgs, un eksperti runā par to, ka situācija nav atrisināta. Mēs redzam to, ka ekonomika rīt kontekstā ar šo te krīzi. Mēs redzam to, ka ir daudz citu nopietni risinājumu jautājumu, un tāpēc šāda veida, salīdzinoši tomēr nesvarīgi jautājumi, viņi paņem laiku un enerģiju, bet viņiem nevajadzēja būt, teiksim, sabiedrības priekšplānā.
Bet pašas partijas, nezinu, ideja trūkums vai kaut kāds tāds redzējuma trūkums,
tas nav. Mēs negribētu piekrist, teiksim, tas, kas mums šobrīd ir, mums ir vesela virkne ideja, kas tiek diskutēts partijas domē, kas tiek virzīts uz valdību, kas tiek virzīts arī caur parlamentu deputātiem, varbūt pat tā mēs runājam mazāk, mēs būtu priecīgāk, bet tā mēs runātu vairāk, ka tās tiešām mums ir, jūs man nākamreiz paaicināt un palūkt par šiem idejām, piemēram, piecas jaunās idejas Latvijai, es būtu ļoti, ļoti priecīgs un pateicīgs, bet arī, protams, arī ir jārunā par šīm tēmām, kas ir šobrīd sabiedrībai tā kā redzamas, un mēs esam gatavi to darīt.
Paldies par sarunu šorīt. Vienotības, partijas vienotība ģenerālsekretārs Ārtis Kampars bija mūsu studijā. Paldies, ka atnācāt. Gan jau, ka citā reizē arī par idejām runāsim, un ne ar vienu partiju vienu. Paldies.
Paldies.